Hornaugað 15. ágúst 2026. Innlend. Fótohopp, kjarastríð og rabbínar. Íslenskur sjávarútvegur þarf seint á erlendu fjármagni eða þekkingu að halda ef marka má nýja greiningu samtaka fyrirtækja í sjávarútveið. Samtökin hafa þungar áhyggjur af hugsanlegri inngöngu í Evrópusambandið sem gæti fellt úr gildi núgildandi 25% hámarksreglu erlend eignarhald. SFS og Morgunblaðið óttast að ESB-aðild opni á erlend yfirráð og kvótahopp þar sem landskvóti tryggi hvorki innlend eignarhald né yfirráð yfir nýtingu hans. DVAF dregur hins vegar aðra ályktun og fullyrðir að andstaða útgerðarinnar snúist alls ekki yfirráð yfir auðlindinni. Á meðan útgerðin verndar sitt tifar klukkan hjá VFR. Formaðurinn Halla Gunnarsdóttir lýsir því yfir að uppsögn kjarasamninga sé óhjákvæmilega náist ekki fram breytingar á næstu vikum. Samtök iðnaðarins kalla eftir þjóðarsátt og vilja að Seðlabankinn haldi stýrivöxtum óbreyttum í tæpum 8% enda sé staðan í byggingariðnaði viðkvæm. Saga Samuel Skudmundssonar heldur áfram að flæða miðlana eftir viðureignina við Mule Botja hjá PS Morgana. Heimildin fullirðir að Samuel hafi aðeins þóst vera aðdáandi rabbinans en Morgunblaðið lýsir því hvernig myndbandið fór eins og eldur í sínu. Samuel neitar að mála sig sem fórnarlamb þrátt fyrir hótanir. Ellendi. Játningar í lausu lofti og breskar lestarferðir. Íslenskir fjölmiðlar eiga stundum í erfiðleikum með að ákveða hvort atburðir séu þegar afstaðnir eða aðeins í bíkerð. Í umfjöllun réttarhöldin yfir Hlugi Mangione sem ákærður fyrir að hafa skotið Brynan Thompson til bana í nef í ork árið 2020 og fjórir ríkir athyglisverður ágreiningur. Ríkisútvarpið og Vísir fullirða að Mangione hafi þegar játað sök fyrir dómi og lesið upp yfirlýsingu þess efnis. Á sama tíma birtir Morgunblaði tvær ólíkar fréttir þar sem lesendum annars vegar sagt að hann hafi játað og hins vegar að hann sé aðeins líklegur til að gera það. Sú frétt sem fékk mesta athygli í erlendum deildum ritstjórnana var þó áframhaldandi lýsingar á aukakosningunum í Clapton á Englandi. Þar fagnaði grínistinn Jonathan David Harvey sem gengur undir heitinu ruslatunu fjast tæplega 27% fylgi gegn sigurvegaranum Nigel Farage. Að lokum bárust fréttir af breskum samgöngum en tvær lestir fóru út af spórinu á Englandið á innan við sólarhringu. Fyrra slysið varð við Lefis þar sem tveir slösuðust alvarlega þegar þrír vagnar uldu en í hinu síðara í Essex slapp tæplega 40 og 5 manna hópur ómeitur þegar lestin hélst upprétt. Íþróttir, milljarðar í loftinu og tómir vasar í mannhestir. Íslenskir fjölmiðlar fjalla mest vendingar á leikmannamarkaðnum í ensku úrvalsdeildinni þar sem tölur og frestir ráða för. Helsja gaf öðrum félögum frest til síðdegis til að gera tilboð í argentinska miðjumanninn Enno Fernández. Enno Maresca knattspyrnustjóri Manchester City lýsti því yfir að félagið muni ekki bjóða í leikmanninn í dag en vangaveldur hafa verið uppi hvort Fernandir sé tveggja rótri virði. Hjá Manchester United staðan önnur en nýliðarnir í deildinni hafa eitt meira en stóðliðið á markaðnum. Manchester United tryggði sér sæti í meistaradeildinni eftir endasprett á síðasta tímabili en umsvifin á markaðnum hafa ekki verið í samræmi við væntingar. Félagið nú tilbúið að hlusta á tilboð í fjóra leikmenn áður en félagaskiptaglukkanum verður lokað. Á sama tíma berast fréttir af því að Max Epelli íþróttastjóri Bayern München útiloki samkomulag við Aston Villa Joao Palhinha á þeim forsendum sem nú liggja fyrir. Tækni gervigreind. Enga hakkara ríkisins og nýtt andlit hjá OpenAI. Bandarísk stjórnvöld hafa gefið út forsetabréf sem heimilar engareknum öryggisfyrirtækjum að gera 12 árásir á erlenda 12 glæpamenni. Samkvæmt minnisblaðinu munu þessi fyrirtæki starfa undir eftirliti og stjórn að líkistjórnarinnar við að fylgjast með og trubla glæpastarfsemi á netinur. Þetta í fyrsta sinn sem bandarísk stjórnvöld veita enga aðilum formulegt leyfi til að framkvæma slíkar árásir utan landsteinanar. Á sama tíma heldur uppstokkunin á stjórnandagangi gervigreindar fyrirtækisins OpenAI áfram. Dennis Dresser sem tók við starfi tekjustjóra í desember eftir að hafa stýrt Slack mun láta af störfum á næstu vikum til að leita annað. Hún annar stjórnandinn sem hverfur frá fyrirtækinu í þessari vikur. Við starfi hennar sem yfirmaður sölumála hjá OpenAI tekur Dali Raik sem áður gengdi stöðu forstjóra og rekstrastjóra hjá öryggisfyrirtækinu við. Á tæknispjallborðum áhuginn þá annar staðar. Þar fjallað nýtt myndrænt viðmót fyrir samræður við Márlíkun hugbúnaðarprófanir með gervigreind og tilvist annars manns með sama nafn. Þessi umræða fékk mesta umfjöllunina í tækniheiminum að þessu sinni langt umfram mannabreytingar í Silicon Valley. Vísindi. Óboðnir gestir í öldruðum heila og skipulögð óreiðuljós. Lengi vel töldu vísindamenn að heilin héldi ákveðinni fjarlægð frá ónæmiskerfi líkamans. Nýjar rannsóknir frá Stanford Háskóla sína hins vegar að straumur af ónæmisfrumum úr blóðinu byrjar að flæða inn í heilan strax á miðjum aldri. Þar breytast þessar frumur í sérhæfðar ónæmisfrumur heilans svokallaðar örvildisfrumur. Þessi uppgötun sem fékk mesta athygli í vísindafréttum dagsins hrekur þá gömlu kenningu að heilin sé einangraður frá ónæmiskerfinu út ævinar. Á sama tíma reyna vísindamenn að átta sig á því hvernig megi fínstilla sameindabyggingu bóluefna til að tryggja langvarandi vörn gegn HIV-veirunni en lykillinn liggur í því að fá ónæmisfrumur og mótefni til að dvelja lengur í líkamanum. Í eðlisfræðinni sjónum beint að því að stýra ljósi án þess að hanna flókin ný efni. Með því einu að breyta röðun sameinda má stjórna því í hvaða átt skautað ljós snýst sem nýtist í næstu kynslóð skjáa og gagnaflutninga. Nýtt fræðilegt líkan sýnir að hægt að draga úr ljósdreifingu í ákveðnar áttir og auka hana í aðrar jafnir í efnum þar sem skipulagið óreglulegt. Hrifkun. Íslenskir fjölmiðlar fagna sigri Nigels Farage í Krafton en gleyma að rýna í leikritið. Samkvæmt fréttum CPSJ og BPSJ sniðgengu allir stóru flokkarnir kosningarnar sem þeir töldu dýrt sjónarspil. Það skýrir hvers vegna grínframbjóðandinn Tunnufjes greifi laut sögulegt 26,9% fylgi sem helsti valkostur mótmælar. Aukakosningarnar voru knúnar fram eftir afsögn Farage vegna rannsóknar síðan nefndar á óuppgefinni 5 milljóna punda gjöf frá dulritunar gjaldmiðla milljarðamæringi. Sú rannsókn var endurvakin örfóum klukkustundum eftir sigurinn. Farage gæti því fljótlega átt yfir höfði sér tímabundna frestun á þingsetur. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær svo fullyrðing samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi að íslenskur sjávarútvegur þurfi seint á erlendu fjármagni eða þekkingu að halda enda gætir ESB-aðild opnað á erlend yfirráði yfir kvótanum. Áhyggjur af yfirvofandi glötun fullveldisins og efnahagslegum óstöðuleika eru þó varla nýjar af nálinni. Íslendingar þekkja vel að skjálfa yfir eigin tilvist. Þannig mældist hugtakið verðbólga einmitt hvað hæst í íslenskum blöðum í kringum 1978 og þegar menn óttuðust ekki efnahagslegt hrun var það náttúran sjálf, hugtökin jarðskjálfti og skjálfti náðu hámarki í umræðunni í kringum 1976. Svo virðist sem óttin við að missa fótana hvort sem gagnvart erlendu valdi verðlagi eða landreki sé einfaldlega fastur liður nú sem þá.